No, alebo keď sme začali kontrolovať pracovnoprávne vzťahy a teda nelegálnu prácu, takže tam bolo také, pravda, keď to bola rodina, tak rodina ako môže byť, ale keď nebola rodina, tak dalo sa to považovať za nelegálnu prácu. Tak sa mi stalo, že jedna pani teda bola v reštaurácii a pucovala tam zeleninu, mrkvu čistila. Už tak občiansky pozriem, hovorí ma, vy ste čo? Ja som družka majiteľa. No a čo tu robíte? Čakám na majiteľa a nudím sa. No ako sa nudíte, veď pucujete tú zeleninu. A čo vás do toho, ako sa nudím?
Výborné. Je to taký
Takže
dobrý tip.
mala už pripravenú takúto
Áno.
odpoveď.
Bezpečný deň, milí poslucháči a diváci. Vítajte v BOZP pod lupou, v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP. Dobrý deň, milí poslucháči a diváci podcastu BOZP Podlupovod spoločnosti OXAS. Som Lenka Penzešová-Švecová a dnešná epizóda je pre mňa výnimočná a verím tomu, že aj pre mnohých z vás bude, pretože sa ponoríme tak trošku aj do sveta inšpektorov a zároveň aj do sveta bezpečnostných technikov a tieto dve sféry tak trošku, dovolím si tvrdiť, že možno aj kontroverznejšie rozpitváme. Ja mám v podcastovom štúdiu veľmi pre mňa dôležitého hostia, ktorým je môj ocino Vladimír Švec. Vítajú nás.
Ďakujem pekne.
A hovorím výnimočného práve, pretože si môj otec. Ale rovnako aj z dôvodu, že ty si vlastne ten dôvod, ktorý mňa namočil do mojej dnešnej súčasnej pozície bezpečnostného technika alebo podnikateľku v bezpečnostno-technických službách a v požiarnych službách, pretože ty si naliehal, aby som išla robiť niečo zaujímavé, múdre a v tom období pred tými 20 rokmi bola toto jedna z oblastí, ktorá bola naozaj zaujímavá a výnimočná aj pre teba, pretože ty si v tom období pracoval ako inšpektor bezpečnosti práce a strávil si viac ako 25 rokov ako inšpektor. Takže dnes by som ťa trošku vyspovedala, pretože ty máš skúsenosti a viac ako 20 rokov ako inšpektor práce a zároveň 20 rokov ako bezpečnostný technik. Čiže ty si prešiel na druhú stranu.
Áno.
Oci, mohol by si prosím ťa trošku objasniť ty tvoju cestu, čo teba priviedlo vlastne k tomu, že si šiel za inšpektora práce, lebo kedysi to bola veľmi taká vážená, dôležitá pozícia.
Áno, robil som teda v jednej firme, nebudem radšej menovať, a prišla tam kontrola z inšpektorátu práce a celkom ma tá práca zaujala, aj mali sme tam bezpečnostnú techničku, ktorú ešte aj v súčasnej dobe spolupracujem. Ale pôvodne som chcel ísť na hygienu robiť, tak som sa tam aj prihlásil, len tam ma nezobrali a poradili mi, že aby som sa prihlásil na inšpektorát práce, že práve tam hľadajú jedného pracovníka, pretože ide do dôchodku jeden inšpektor. Uh-huh. A ten práve ten inšpektor bol u mňa teda na kontrole v tej firme, tak som sa prihlásil, no a zobrali ma.
A ktorú oblasť si ty mal na starosti?
No ja som bol chemik vyštudovaný, uh-huh. Takže išiel som na ako chémiu a keďže potrebovali tedy na vyhradené technické zariadenia plynové, však plyn je chémia,
áno,
tak ma zobrali za vyhradenára na plynových zariadeniach.
Mm-hmm. Čo vlastne robíš až dodnes? Sice už na druhej strane, ako revízny technik, ale a aký je vlastne rozdiel teraz z toho tvojho pohľadu medzi tým, keď si bol inšpektor práce a už keď si teraz ako bezpečnostný technik?
No, je v tom rozdiel, by som povedal, nie veľmi podstatný, ale je v tom rozdiel, lebo z hľadiska toho, keď som bol inšpektor práce, vlastne som nariadoval. A museli ma poslúchať, lebo pokiaľ teda nevykonali tie opatrenia, ktoré som im nariadil, tak im hrozila sankcia. Nemusel to byť vždy ako pokuta, ale hrozila im určitá sankcia. Na druhej strane, už keď je človek bezpečnostný technik, tak nenariaduje tomu zamestnávateľovi, lebo nemá nariadovacie právo, ale radí. Uh-huh. A na druhej strane, keď neposlúchne ten zamestnávateľ, že ja mu niečo poradím a nemá na to čas alebo nemá na to peniaze, tak nemôžem sa nad tým rozčulovať, lebo vlastne zamestnávateľ je zodpovedný za to a ja mu to dávam písomne, aby som bol krytý, teda, že vedel o tom, aby nemohol odo mňa vymáhať, povedzme, nejakú sankciu, že neupozornil som ho na tie nedostatky, ktoré v tej firme sú.
A ako ty vnímaš ten rozdiel, keď si mal tú moc práve z pozície toho inšpektora práce a keď už tú moc v podstate nemáš z tej pozície bezpečáka?
No, tak ako musel som si na to zvyknúť, zo začiatku ma to aj rozčulovalo, že keď som našiel nejaké nedostatky, oznámil som to teda zamestnávateľovi a zamestnávateľ sa tomu nevenoval dostatočne pozorne, alebo odkladal to, lebo boli dôležitejšie veci, dôležitejšie vyrábať, zarobiť a zaplatiť zamestnancov a až potom sa vyčlenujú tieto financie na bezpečnosť práce. Tak nakoniec som si zvykol, že áno, opisoval som stále to isté. V niektorých firmách som aj s tým musel skončiť, lebo riaditeľka povedal, ale pán Švec, píšete mi to tu už pol roka to isté, neviete napísať niečo nové, hovorím, ale vy ma za to platíte, že ja vám tie nedostatky stále pripomínam. Keď ich odstránite, nebudem to písať. No a tak jej sa to nepáčilo, že stále jej píšem to isté, no tak sme skončili.
Vidíš, že toto je inak dobrý postreh, pretože vieme, že niektorí bezpečnostní technici, dúfam, že ich je naozaj veľmi málo, sú iba takí, ktorí prídu, ja neviem, naozaj tie nedostatky až tak nevyhľadávajú, že skôr je to len o tom, že dobre, no posedím s pánom riaditeľom, s pani riaditeľkou alebo s niekým, dáme kávičku, pokecáme, čo nové, čo rodina, kde boli na výletoch a potom tá podstata tej bezpečnostnej kontroly vlastne uniká.
No, potom si to všimnú a nakoniec hľadajú kvalitu. Nie, že len potrebujem bezpečnostného technika, pretože mi zákon prikazuje mať bezpečnostného technika. Príde, povie pár vtipov, dáme si kávu, odíde. Po určitom čase zbadá, že to nestačí. Ani nemusí mať kontrolu, ale už povedzme aj tí samotní zamestnanci ho k tomu upozornia, že a toto nemáme a druhej firme to majú a dostávajú častejšie tie ochranné pracovné pomôcky, ako my a nám ich nedávate. Tak nakoniec, na čo mám toho bezpečnostné technika? Prečo mi to neukázal, že toto
neporadil,
treba a neporadil?
Že to treba.
Prečo mi to nepripomína? Však, áno, hovoril mi to tuším pred pol rokom, no ale potom to nejako ušlo do pozadia.
Jasné. Inak je pravda, že my bezpečnostní technici, alebo ja sa tak často cítim, že my sme takí radcovia pána kráľa. Tak vždy hovorím, že proste my prídeme, áno, bezpečnostný technik je tá pozícia, nie je ten, ktorý chodí gezovať a robiť zle zamestnancom, ale naozaj vyhľadáva tie nezrovnalosti medzi zákonnými podmienkami a tou reálnou, skutočnou situáciou, ktorá sa v tých firmách nachádza. A vieš, čo by mňa inak zaujímalo? Ako ty vnímaš, lebo dovolím si tvrdiť, že ty už za tých, dá sa povedať, 40-50 rokov tej svojej praxe, práve v týchto odvetviach, polovicu ako inšpektor, polovicu ako bezpečnostný technik, tak čo sa zmenilo v tej bezpečnosti? Ako vnímaš vlastne, možno, že by som nezasahovala úplne až
no,
kedy si do toho socializmu, tak,
zasahovať.
Že skôr povedzme, že také možno posledné roky.
Povedzme, že od kedy vyšiel nový zákon, to znamená od toho roku 2006, lebo dovtedy sme sa ako učili tej demokracii, takže boli to rôzne pozície. No, povedal by som tak, že prišlo sem kopu zahraničných firiem, nemeckých, rakúskych, švajčiarskych, kde na tú bezpečnosť majú tie manažerské systémy ISO. Takže už tie väčšie firmy nečakajú na kontrolu, ako bolo, ako kedysi. Prišla kontrola, vytkli nám nedostatky, nedostatky sme odstránili a zase sme čakali 3 roky, o 3 roky sa znovu ohlásili, znovu prišli, urobili to isté. Dnes ich už vlastne tí odberatelia alebo dodávatelia nútia k tomu, že aby mali tie ISO systémy manažerské, aj bezpečnosť práce, aj kvalitu. aby sa nestalo, že teda príde im nejaká kontrola, nemusí to byť zrovna inšpektorát práce, a udelia im taký postih, že je likvidačný. Mm-hmm. A že oni vlastne stratia dodávateľa alebo odberateľa, a to je riziko.
Áno.
Pri týchto dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ani nie je to, že stane sa niekde úraz alebo tak. No samozrejme, že keď sa stane úraz, príde kontrola, ide automatický postih. A môže to ohroziť funkčnosť tej organizácie. Uh-huh. Takže v tomto sa to trošku zmenilo, že aj tie firmy, ktoré nenabehli na ten systém manažérsky, prídu k ním zamestnanci od tých firiem a vyžadujú si, aby bola tá bezpečnosť práce aspoň na takej úrovni, ako z tej firmy, keď odišli, alebo znižoval sa počet zamestnancov, tak si našli inde. A už upozornili, a my sme tam mali toto, a my sme tam mali toto, a prečo to tu nemáte? Takže trošku sa tá bezpečnosť práce zdvihla. To povedomie by som povedal naozaj, že sa podvihla.
Áno, v posledných rokoch to vnímam aj ja, aj keď teda stále sme nutné zlo. Nebudeme hovoriť, že nie. Áno. A ako bezpečnostní technici zažívame veľmi veľa zaujímavých situácií, častokrát aj tie smutné, ale veľmi veľakrát skôr tie zábavné. Spomenieš si na nejaké zaujímavé príbehy ešte ako inšpektor práce? Lebo podľa mňa to je celkom také zaujímavé, že ako sa tí ľudia dokážu k tomu inšpektorovi správať. A ty vlastne si bol na tej strane, že si to musel odtrpieť.
No, ako by som povedal, že v tej minulosti, ešte ja keď som robil ak inšpektora, tak sme boli vážení inšpektori.
Ale áno, dneska sú páni trošku, inšpektori.
Páni inšpektori, dneska sú trošku už na také, akože je to nutné zlo, žiaľ, ale to priniesol systém. Ale také zaujímavé skúsenosti alebo príbehy, môžem povedať, no dohodol som si treba, však chodili sme do tých firiem na inšpekciu 2-3 dní za sebou. Uh-huh. Áno, že prvý deň sme im povedali, čo majú urobiť, druhý deň sme to skontrolovali, tretí deň sa napíše z toho protokol. No tak dohodol som si na druhý deň a prídem pred firmu, pes pustený, vlčačisko na dvore. No, len ja som na vojne robil aj, mali sme psov. Mm-hmm. Takže deň predtým som si všimol, že ten pes je cvičený. No tak som mu zavelil, sadni, on si sadol, otvorím si bránku vojne, mnú, zaklopem riaditeľovi na dvere. A vy ste sa sem ako dostali? Bránka bola otvorená. A čo pes? Tak poslúcha. Hovorím, dnu ma pustil, ale von ma budete musieť vyprevadiť, lebo som si všimol, že je to cvičený pes, von ma nepustil.
Áno.
No takže to bol jeden taký prípad. No a potom taký aj radostný, aj by som povedal taký príbeh, že prejednávali sme protokol a už ja som zvykol upozorniť hneď aj tých zamestnávateľov. Za toto dostanete pokutu, lebo ano. Toto je jednoducho pokutová položka. Za toto dostanete pokutu. Tak on sa robil, že hľada niečo šuflíku a vyložil tak pištol na stôl a nevedeli by sme sa nejako dohodnúť. Neviem, čo ma to vtedy napadlo, pravda, pozeráte sa na pištol a toto. No, tak som mu povedal, nehnevajte sa, že ja žiadne suveníry neberem.
OK.
A potom nemám ani zbrojný preukaz, na čo by mi to bolo, tiež by som to mal niekde šuflíku položené. No, samozrejme, že to potom ako dal do šuflíku.
Ale verím tomu, že nakoniec to dobre dopadlo v tej firme.
Nakoniec to dobre dopadlo.
Keďže si tu stále.
Môžem povedať, že tak, takže ja som sa zbalil dobre, keď nevieme sa dohodnúť. Zajtra príde tým ľudí s mojim vedúcim a dohodneme sa. No tak potom z okna na mňa volal, pán Švec, poďte naspäť, poďte, ja vám to podpíšem.
Hej. No, ako inšpektori to majú naozaj ťažké po tejto stránke, že naozaj rôznym takýmto situáciám musia čeliť.
No za to už teraz chodia dvaja. Mm-hmm. Kedysi sme chodili sami. Chodili sme aj tímové, keďže zahájilo sa tímové, mm-hmm. ale už potom na tie jednotlivé odbornosti sme chodili sami. Takže stali sa aj takéto situácie.
Mm-hmm.
No. Alebo keď sme začali kontrolovať pracovnoprávne vzťahy a teda nelegálnu prácu, takže tam bolo také, pravda, keď to bola rodina, tak rodina ako môže byť, ale keď nebola rodina, tak dalo sa to považovať za nelegálnu prácu. Tak sa mi stalo, že jedna pani, teda bola v reštaurácii a pucovala tam zeleninu, mrkvu čistila. Už tak občiansky pozriem, hovorí ma, vy ste čo? Ja som družka majiteľa. No a čo tu robíte? Čakám na majiteľa a nudím sa. Ako sa nudíte, pucujete tú zeleninu. A čo vás do toho, ako sa nudím?
Výborné. Je to takže, taký dobrý tip.
Mala už pripravenú takúto odpoveď. Ano. Alebo pomáhala tam dcera rozkladať tie dáždniky. A jej fešák jej pomáhal. A hovorím, no ale ten fešák, hovorím, robí vám prospešnú činnosť tiež. Mohol by som to považovať za nelegálnu prácu. Ale on mne nepomáha. To pomáha dcere, aby mohla ísť prv s ním von.
Aha, no, OK.
No, takže takéto úsmevné všelijaké príbehy.
Vieš čo, mňa by tak aj celkom zaujímalo, lebo aj ja som si vždy rada vypočula tieto príbehy a mne celkom aj veľa dali, pretože si mi potom vedel povedať aj, akým správnym spôsobom sa to šetrilo napríklad, alebo aký bol vlastne ten nedostatok. Čiže ja som sa vlastne učila na tých príhodách, príbehoch, ktoré si ty zažíval naozaj na tom pracovisku ako inšpektor práce. Ja som vtedy ešte bola dieťa, študent. A boli aj nejaké naozaj možno povedzme, že výstražné, že viem, že bolo veľa smrteľných úrazov alebo tak, ale také, spomenieš si na nejakú takú príhodu, ktorá ti zostala a zarezonovala naozaj v hlave, že toto bolo a nemuselo sa stať?
No, ako väčšinou sa píše príčina úrazu, že je jedna príčina. Už keď sú napísané dve, tak už je to také, že no. Ano, ale nakoniec bol jeden úraz, kde som musel napísať tri príčiny. Výrobca bol na vine, zamestnankyňa bola na vine, aj zamestnávateľ bol na vine. To znamená, že to išlo na 30%, že zamestnankyňa porušila predpis, ktorý mala, lebo ako čistila stroj a nevypla si hlavný vypínač. A bol tam koncový vypínač na kryte.
Áno.
Takže ona len otvorila kryt, samozrejme, že stroj zastal, lebo koncák ho vypol, ale ak sa nahla, že ako umývala nejakú tú nádobu, tak vlastne bruchom stlačila ten koncový vypínač a spustil sa. No, vlastne ten koncový vypínač mal byť zapustený výrobcom, že aj keď sa takéto
aby
niečo
sa nestalo
stane,
náhodné spustenie.
Aby nebolo náhodné spustenie, že vlastne ten čuplík mal byť vnorený. No, tak zamestnávateľ nedostatočne preškolil, pretože dovolil to, že ona išla obsluhovať stroj, na ktorý nebola zaučená. Takže tam bola vina zamestnávateľa, zlá organizácia práce. Ona porušila predpis, lebo na tom všade mali povyvesované, že nečistíte záchodu. No a chyba bola aj u výrobcu. Takže nemuselo sa to stať, pokiaľ by nebola tá výrobná závada, tak aj keď poruší všetko, tak sa to nestane.
No, no jasné. A to sú presne tie situácie, kedy sa s tým neočakáva, ale mnohokrát sa to popravde hodí na toho zamestnávateľa.
No, malo by sa objektívne, lebo nakoniec ten zamestnávateľ jej pohmoždil ruku, takže zostala vlastne čiastočný invalid a z toho vyplynulo, že ten zamestnávateľ vlastne do smrti jej platí, dopláca mzdu. A kdekoľvek, keď bude robiť, tak jej dopláca mzdu za to, že má
zníženú schopnosť. A oci, ty si mal veľmi veľa takýchto príbehov a naozaj za 20-25 rokov človek zažije toho veľa. A ty si potom ešte v aktívnom veku prestúpil na druhú stranu, na stranu bezpečnostno-technických služieb, čiže sa stal z teba bezpečnostný technik a opustil si rády inšpektorov. Čo si si ty priniesol vlastne z role, z tej pozície inšpektora do tej bezpečnostno-technickej služby?
No, samozrejme vedomosti a skúsenosti, pretože ako inšpektori každý má určité právnické minimum, čo bezpečnostný technik nemusí absolvovať, ale keďže sa tu jedná o postihy a výkon protokol, čo už je tá právna prax, tak to som si doniesol vedomosti, že neustále štúdium, aspoň ja, keď som bol inšpektor, tak sme mali pravidelné cyklické školenia o nových predpisoch, vysvetľovanie nových predpisov, že priamo nám chodili z ministerstva tvorcovia týchto predpisov vysvetľovať, ako ten zákon mysleli, pretože žiaden zákon nie je perfektný. Špecifické situácie nemôže byť postihnuté v tom zákone.
Tak on je väčšinou taký unifikovaný, taký univerzálny.
Taký univerzálnejší. Takže keď sa vyskytne nejaká špecifická situácia, tak ako sa hovorí, musíme v duchu zákona riešiť, že nerieši to. No potom vznikali samozrejme, že určité také polemické veci, že zamestnávateľ si to vysvetľoval tak, ja som si to vysvetľoval tak, keď sme sa opýtali na Národný inšpektorát práce, oni nám to vysvetľovali inak. Tak sme začali tieto poznatky zbierať. Kedysi sme to posielali na ministerstvo a ministerstvo nám dávalo stanovisko, že ako zaujať, aby to bolo jednotné, pravda, pre celú republiku. No len potom vyšlo také niečo, že nesmie sa ministerstvo vyjadrovať k vysvetľovať zákon, že to môže len ústavný súd. Takže vlastne tieto podnety zostali visieť. No a teraz máme ako s tým problémy, že je to také nedorobené.
Veď, ak sa vraví, že zákon má mať veľa legislatívnych dier, aby si každý v tom našiel to svoje, nie?
No, ono práve vždy sa niečo dodá, niečo sa zoberie a potom sa kontext stráca, takže vlastne zo zotrvačnosti sa niečo dodržiava, hoci to už v tom zákone nie je a je tam niečo iné.
A bol ten prechod z pozície inšpektora na bezpečnostného technika ľahký?
No, nebol ľahký.
Prečo?
Nebol ľahký, pretože ako inšpektor jedná z pozície, viac menej z pozície sily, že, alebo z pozície, že ja mám pravdu, lebo ja vysvetlím zákon. Máte to mať takto, nie tak, ako ste boli zvyknutí historicky. Takže musia toho inšpektora poslúchať. Áno,
môže. Direktíva.
Je to direktívny, áno, že z pozície direkcie. No, keď som prišiel na toho bezpečnostného technika, tak tam nemôžem jednať z pozície direktívy, lebo nemám nariadovacie právo a som poradným orgánom. A to som sa musel vlastne od teba učiť, keď si pamätáš, nevedel som si dlho nájsť nejaké tie firmy. Sice mal som tie firmy, niektoré, len toho bolo málo. Trošku ma aj prekvapilo, že veľmi radi zobrali ma aj do tej firmy ako bezpečáka, ktorým som dal pokutu. Hovorím, no dali ste nám oprávnenie, naštartovalo.
Teraz to pôjdeš odrobiť, vieš.
Áno, tak nám to teraz budete tuto dobre radiť. Ale nových zákazníkov veľmi ťažko som si získaval. No, z tých starších generácií mojich rovesníkov ľahko, lenže už z tej vašej mladšej generácie. Tak vtedy som ťa požiadal, reku, idem ja jednať, dohodnúť novú zmluvu, poď so mnou a počúvaj a potom mi povieš, že kde robím chybu.
Oj, keby som si teraz pospomínala, čo všetko som ti vtedy poradila, to bolo pozícia, že kura učí sliepku.
Áno, bolo to tým, lebo nevedel som jednať len ako direktívne a tam potom musí človek akože posľubovať všeličo možné. Mali mnohí tí zamestnávateľia skreslený pohľad na prácu bezpečnostného technika. A vy budete za to zodpovední. A keď som povedal, ale bezpečnostný technik není zodpovedný, vždy ste vy zodpovední. No tak samozrejme, že ma nezobral.
Áno, zavrali dvere a my nechceme pána Šveca, ktorý nechce byť za nič zodpovedný.
Nechce byť za nič zodpovedný. On si myslel, že zodpovedný je bezpečnostný technik. Takže potom si ma poučila, kúpila si mi takú brožúrku, kde som naštudoval, čo sa mám pýtať, na čo mám ako odpovedať.
Áno. Bola to dobrá. A hlavne empatický. Trošku dať do toho.
Aj keď sme vedeli, že sa to nakoniec aj tak nesplní, pretože my musíme ísť v zmysle zákona a nie to, čo si predstavuje ten podnikateľ.
Hej. Ale tak dnes ja už vidím vlastne taký ten pokrok, aj presne ty si spomenul, že je sem prílev zahraničných firiem, zahraničných investorov a v mnohých krajinách tá bezpečnosť je naozaj trošku na tých vyšších pozíciách, že nie je to len ten posledný chvost, že keď mi zostanú peniaze, no dobre, tak začnem riešiť aj bezpečnosť, ale priorita je úplne niekde inde. Dnes už to vidím naozaj, že mnoho firiem a zamestnávateľov, ktorí si chcú udržať zamestnancov, pretože toto je aktuálne veľký problém, že nie je dostatok kvalitných ľudí už na trhu. Tí, ktorí sú už, alebo tí, ktorí sú kvalitní, sú už niekde iní v firmách a buď by museli dôjsť k tomu, že si preťahujú zamestnancov z firmy do firmy, alebo potrebujú si tých kvalitných zamestnancov udržať. A udržíš si ho dnes už nie len tým, že mu do neba budeš zdvíhať mzdu, ale aj tou kultúrou, ktorá...
Kultúrou prostredia, pracovné podmienky a podobne.
Presne.
A starostlivosť o tú bezpečnosť práce. A keď sme prechádzali na demokratický systém, mm-hmm. tak sme chodili do zahraničia, aj zahraniční lektori chodili k nám. Napríklad mne sa páči v Rakúsku systém, že keď príde inšpektor, dá sankciu, ale musí treba preukazateľne investovať do bezpečnosti práce ten zamestnávateľ. Nie, že dostanem pokutu, ktorú zaplatím, tá ide do štátneho rozpočtu.
A ďalej sa nestará nikto.
Áno. Takže tie peniaze, ktoré on by potreboval investovať do bezpečnosti mm-hmm. práce, sa mu stiahnu ako pokuta, ktorá ide úplne iné. Inde. A nemá potom ďalšie peniaze na investíciu do bezpečnosti práce. Takže tam je to tak urobené, dobre, dostanete, tam dávajú vysoké, aj 10 000 eur, mm-hmm. ale preukazateľne mi do 3 mesiacov investujete do bezpečnosti práce. To znamená nakúpi nejaké stroje, nakúpi ochranné pracovné pomôcky, vylepší pracovné prostredie. Mm-hmm. Tak toto sa mi páči, že aj keď je mm-hmm. tam ten postih, nie je dostratená.
Porovnaj mi to ty ako inšpektor z doby, keď sa rozdávali pokuty vtedy a dajme, že percentuálne a v súčasnej dobe je to vyššie, sú tie sankcie ako historicky, alebo nižšie, alebo je to rovnako?
No, boli tie sankcie trošku vyššie, ale čo nás napríklad fínsky dozor nás kritizoval v tom, že veď vy im vlastne robíte audit. Áno, vtedy sme chodili 4 inšpektori, každý mal svoju odbornosť, urobili sme im komplexnú previerku, tak sa to volalo, že komplexná previerka. Samozrejme, že z toho vyplynula nejaká sankcia, ale povedali, ale keby si dali urobiť tento audit dodavateľský nejakej firme, ktorá robí bezpečnosť práce dodavateľský, tak je to oveľa drahšie, veď vy im robíte lacné audity. No, napríklad tam robia, my sme to nazvali kávičkový dozor, že zoberú si 2-3 paragrafy z toho zákona o bezpečnosti práce, obídu kopu firiem za jeden deň aj 2-3, skontrolujú, či to tam není, nariadia tie 2-3 paragrafy, aby to tak bolo. A viac menej sa venovali dokumentácii, či je dobre urobená dokumentácia. No, my sme to nazývali, že kávičkový dozor.
Toto boli akože tie externé firmy, čo robili audity, alebo ako inšpektori?
Nie, vo Fínsku robia takýto dozor, že my sme to nazvali, no keď to začneme robiť, to je kávičkový dozor, určitú dobu to aj tu išlo.
Ale áno, ja si to spomínam, naozaj to bolo viac rokov dozadu, dovolím si tvrdiť, že možno, že aj takých 10 rokov dozadu, kedy sa robili takzvané, dávno som sa s tým už nestretla, ale robili sa takzvané, že tematická kontrola.
Tematická,
áno. A chodilo sa vyslovene napríklad kontrolovať len, či sú dostatočne vyplnené záznamy o registrovaných pracovných úrazoch, lebo tam je povinnosť aj po ukončení úrazu ešte dorobiť štatistické a tak ďalej, čiže opatrenia odstrániť a podobne. A toto sa veľa kedy robilo. Teraz som sa s tým už dávno nestretla, neviem, že či to už...
Znova sa prešlo na vykonávanie tých auditov, lebo nakoniec vznikli firmy. Vypracovali kvalitnú dokumentáciu, lebo to boli tiež bývalí inšpektori, a predávali ju. To znamená, že keď si niekto kúpil tú dokumentáciu, síce bolo tam aj to, čo nepotreboval, ale ľahšie sa niečo vyškrta, ako výrobí. Takže ten inšpektor nemal čo vytknúť tej dokumentácii, pretože bola kvalitne vyrobená. Tak určitú dobu sa kontrolovalo len tá dokumentácia, ale už sa od toho upustila, znova robia audity.
Áno, teraz sa chodí do priestoru, do prevádzky, do terénu. A
trošku zase majú horšiu situáciu, že robí každý všetko.
Sú nie špecializovaní.
Boli špecialisti, že ja som mal tlakové, plynové a tak ďalej. Ďalší elektrikár prišiel, že sa robili tieto komplexné previerky do hĺbky.
Áno.
Nie len tak povrchne a rozumel tomu. Nie, teraz nútia tých inšpektorov robiť niektoré veci, do ktorých nemá ani čas vniknúť.
No jasné, že musia ísť naozaj len takže, tak pličie, aby prešli všetky tie potrebné body.
Od slova do slova číta ten zákon, tak, alebo tú normu, nechápejú celkom. No, tak niekedy sa stáva aj to, že nariadí ako nie celkom v zmysle.
Dnes už musia byť inšpektori multifunkční.
No, tak... Vždy tá multifunkčnosť.
Ale tak malo by to tam byť, lebo predsa len z pozície teraz...
Ide na úkor kvality.
No, ale ich pozícia je presne tá, ktorá je tak odborná. Mala by byť teda v pozícii zamestnávateľ, bezpečnostný technik a inšpektor by mala byť tá najdôležitejšia a najviac informácií by sme mali dostať práve od tých inšpektorov.
No, ešte by sme mohli to povedať, že síce zamestnávateľia majú vyrobenú kvalitnú dokumentáciu, ale keď im príde kontrola, ako nepoznajú ju. Vždy, vždy telefonujú, kde to nájdem, lebo spoliehajú na toho bezpečnostného technika, že on to robí dobre, že to má. A teraz keď príde kontrola, predložte mi toto, tak ani nevie, kde to má.
Áno, tak ale je to práve tým, že ten bezpečnostný technik alebo tá služba je ten poradca.
Áno.
On by mal aspoň minimálne vedieť, ponavigovať, že tam si otvorte modrý šanón a približne
sedmičke.
Poradovníku číslo 6 máte, otvorte a tak ďalej.
Áno. Trošku je chyba to, že keď je aj školenie, že vlastne títo manažéri sa nezúčastňujú toho školenia. Mm-hmm.
A toto vníma veľmi veľa bezpečnostných, ani nie bezpečákov, toto vníma veľa zamestnancov. Ja som tiež teraz nedávno bola na jednom školení, kde prišli zamestnanci na školenie a sme tak debatovali o nejakých postupoch a tak ďalej, čo by bolo vhodné vylepšiť, čo je potrebné, aké napríklad opatrenia pozavádzať, aké nosia OPP a tak ďalej. A zrazu jeden z tých zamestnancov hovorí, že no ale táto debata je super, lenže mal by tu sedieť náš vedúci. Pretože vedúci by mal toto počuť. Áno, stáva sa, že stále tí THP a manažéri a vedúci sú ako keby mimo týchto školení, respektíve majú školenia tak separátne, iba v pozícii vedúceho zamestnanca a nie sú spoločne spolu s tými zamestnancami. Aj ty to vnímaš ako problém?
Áno, stále je to problém, že aj keď dobehne na chvíľu, zapíše sa, uteká preč, tak ja si to potom doštudujem. Vhodné je využiť teraz novodobú techniku. Takže povedzme, niektoré tie hlavne zahraničné firmy, že majú prevádzky po celom Slovensku. A že vlastne školenie prebieha konferenčným hovorom. Cez tým. No a to sa nahráva a vlastne potom môžu urobiť separátne pre tých vedúcich zamestnancov a THP, ktorí nemali čas, lebo niečo bolo prednejšie, že im záznam pustia, aby vedeli, o čom to školenie.
O čom sa bavili ľudia.
Takže som za tieto konferenčné školenia, pretože aj tak je to vždy len to audiovizuálny vnem, áno, to som chcel povedať. Takže vždy si ho môžu ako pozrieť, prehrať, vtedy, keď má čas, ako môže si aj niečo robiť, dá si sluchátka, odpočuje si to znova. Alebo keď má na to chuť. A ťažko, aj keď zavoláte tých vedúcich zamestnancov na to školenie a donútite ho tam sedieť, tak počúva na polocha ucha, pretože rozmýšľa nad tým
iným,
nad tými svojimi problémami. Ako to má riešiť.
Dobre, a máš ty nejaký svoj vlastný postreh alebo typ na to, ako by sa toto dalo možno nejako zlepšiť?
No, ono, keď príde k úrazu a nakoniec zistí ten vedúci zamestnanie, že on je zodpovedný, lebo je vedúci toho zamestnanca a vlastne on mu bude, od neho budú regres vyžadovať, platiť, teda keď je nejaké újma na zdraví a odškodnenie, že poisťovňa od neho ťaha. Až potom si uvedomia, lenže každá sranda trvá 3 dni.
Zabudne sa.
O pol roka už to není pravda, lebo nebol zas úraz. A zas keď príde k úrazu, zas si uvedomia, a už zas neskoro. Tak žiaľ, no,
takže
takí
mali
sme ľudia.
Byť, áno.
To je vlastnosť človeka, tu nezmeníme.
Ale nie všetci sú takí, takže klobúk dole pred tými, ktorí sa naozaj zaujímajú aj o svojich zamestnancov a nielen o taký ten chod firmy, ktorý je niekde nad ľuďmi. Otec, keď už si načrtol teda tú zodpovednosť tých vedúcich zamestnancov, viem, že teda stále si aktívny ešte aj v tomto tejto práci, v pracovnej praxi, čiže napriek tomu, že si dôchodca, ale aktívne sa venuješ stále ešte týmto činnostiam. Vnímaš ešte aj ty napríklad v súčasnej dobe rozdiel medzi vnímaním a zavádzaním bezpečnosti u novovznikajúcich firiem? Alebo u tých, ktoré sú už tak etablované na tom trhu tak dlhodobo?
No, každý, kto začína, tak chce mať všetko perfektné. Áno, takže vlastne aj projekty ich do toho nútia. Požiarnú ochranu musí mať a toto musí mať.
A nejaké kolaudačné rozhodnutia väčšinou, ak sa teda k budovám týka.
Takže tam im nariadia, že čo všetko musia mať. Tak chcú to mať perfektné. No už keď sa určitým spôsobom zabehnú, tak nastupuje tzv. Tá prevádzková slepota. Uh-huh. Že každý deň zakopnem do toho kábla a nevšimnem si, že ho musím...
Naučím sa ho obkračovať.
Áno. No a potom chcel som to aj predtým povedať, že pristupujú k tým revíziám zodpovednejšie. Uh-huh. Kedy si to tak, východiskové revízie sa urobili a po 5 rokoch treba urobiť ďalšiu revíziu a treba z elektro... A nerobili. Uh-huh. Treba z... tých tlakových zariadení každý rok treba nejakú kontrolu Áno. urobiť, či už vnútornú, vonkajšiu prehliadku a tak ďalej. No, teraz sa to robí, aby vlastne ušetrili, pretože keď nevenuje sa tomu zariadeniu, Áno. lebo ten revizný technik predsa aj upozorní, že toto, takú STKčku, keď Hej. sa nebudem venovať vozidlu, tak zrazu zostanem vysieť na ceste.
Áno. No jasne.
Takže vlastne tie revizie je niečo ako STKčka na aute, takže upozorní priebežne na niektoré tie nedostatky, tak sa to hneď upraví a dlhšie mu ten stroj vydrží. No. No a príde k tomu, že treba urobiť úradnú skúšku, tak buď teda sa rozhodne ten zamestnávateľ, že radšej kúpim nové zariadenie, pretože už to mám staré tak amortizované, mm-hmm. že už tú druhú úradnú skúšku aj tak neprejde.
Jasne.
Zaplatím ju a budem musieť aj tak kúpiť. Takže z tohoto hľadiska sú už zodpovednejší. Mm-hmm. Že robia tie údržby na tých zariadeniach, že dávajú si revidovať tie zariadenia. Kedy si sa čakalo, príde inšpektor, povie, že není
Áno, a inšpektor prišiel raz za 10 rokov.
Dá nám pokutu, tá pokuta je lacnejšia, ako mm-hmm. keď dám urobiť všetky revízie, takže čo zaplatím pokuta, zas kašlem na revízie. Mm-hmm. No dneska je trošku zodpovednejší prístup k tým technickým zariadeniam.
Áno, áno. No však toho, z toho i potom vlastne aj vyplýva to, že aj tá prevádzka im dlhšie tie strojné dlhšie zariadenia vydržia, lebo sa o ne starajú. Keď sa o niečo starám, tak je to...
No aj dodavatelia si to vyžadujú, pretože mnohí dávajú doživotná záruka mm-hmm. toho stroja. Mm. No, ale pokiaľ nebude na ňom vykonávať tie predpísané skúšky, ktoré...
Tak záruka padá.
Tak záruka mm-hmm. padá.
Oci, blížime sa k záveru dnešnej epizódy. Ty sám vieš, že mňa diskusie s tebou veľmi bavia. Naši diváci majú aspoň teraz predstavu o tom, že ako my debatujeme pri obedoch spoločných rodinných. Takže tam a ešte kopec ďalších iných informácií, ktoré sú není momentálne možné zverejniť, sa tam porozpráva. Ale čo by si ty dal taký odkaz? Možno, že aj aktuálnym teraz inšpektorom, aj bezpečnostným technikom, keďže toto je podcast o BOZP, alebo možno aj tak všeobecne potom ostatným ľuďom?
No, ja by som dal taký odkaz, že inšpektor práce by vlastne mal spolupracovať s tým bezpečnostným mm-hmm. technikom, lebo veď tých bezpečnostných technikov skúša Národný inšpektorát práce, dostávajú osvedčenia. Takže vlastne sú predlženo v rukou inšpektorátu práce, aby nevznikal nejaký súperivý vzťah medzi inšpektorom práce a bezpečnostným technikom. Mm-hmm. Samozrejme, že každý na tej svojej parkete je lepší. V tej rutinnej robote toho bezpečnostného technika, vypracovanie dokumentácie, školenie, hľadanie tých nejakých nedostatkov, Áno. v tom je samozrejme lepší bezpečnostný technik, ale v tom všeobecnom rozhľade, vo vedomostiach, povedzme aj v tom právnom povedomí, je mm-hmm. lepší inšpektor práce. Mm-hmm. Lebo stretáva sa, povedzme, aj s najnovšími technológiami už na kolaudáciách. Je medzi prvými, ktorí vidí tie technológie. Stretáva sa s viacerými systémami, lebo to ako bezpečnosti práce, lebo navštevuje rôzne zahraničné firmy, Áno. kde sú zavedené rôzne systémy. Nemusia byť v súlade ani s našim zákonom, že trošku majú vyššie požiadavky. Mm-hmm. Takže v tomto ohľade je zase inšpektor práce lepší. No aby nebol to len nátlak zo strany inšpektora, že prišiel som vám urobiť kvázi audit a dostanete za to pokutu a musíte to urobiť. Takže mali by spolupracovať s tým bezpečnostným technikom, lepšia. Koordinovať, pokiaľ sa dá. Mm-hmm. Keďže dneska sa robí dodavateľským spôsobom, tak nemôžu zavolať, že bezpečnostná technika dojdite, lebo prídeme ako na kontrolu, lebo práve som niekde inde školím, takže nemôžem prísť. Ale ak sa už stretnú, tak nemal by nastať ten superivý vzťah. Že vlastne k tomu prejednaniu vedia sa skoordinovať, že príde aj bezpečnostný technik a vyjasníme si tie jednotlivé pohľady na dodržiavanie tých zákonov, pretože k tých špecifických situáciách vždy nemôže ten zákon to riešiť. Vždy sa musíme nejakým spôsobom dohodnúť. Hej. Je to v duchu toho zákona, alebo nie je to v duchu toho zákona. Alebo len historicky sa prežíva, niečo sa plní alebo neplní, lebo kedysi to tak bolo. A dneska už ten zákon je zmenený, niečo sa pridalo, niečo vypustilo. Tak to by som chcel odkázať ako aj bezpečnostným technikom, aj tým inšpektorom práce. Zabudnite na rivalitu vzájomnú.
Áno, lebo tým sa buduje aj iný rešpekt. Áno. Aj medzi teda inšpektormi, aj bezpečnostným technikom. A samozrejme v nadväznosti aj na toho zamestnávateľa. Áno,
že chceme,
je rozdiel.
Chceme mu tak, pomôcť, áno. Nie že ho chceme udusiť.
Tak, tak, chceme jasné. Aj sa na nás lepšie potom pozerajú aj zamestnávateľi, lebo majú ten dobrý pocit, že viem, za čo som toho bezpečnostného technika zaplatil, áno. Keď vidím, ako za mňa, ako za firmu bojuje všetkými silami, aby naozaj buď sa nedostala sankcia, alebo aby sa ľudia cítili lepšie v jeho firme.
Aby nemuseli tie protokoly končiť niekde na súde. No.
Tak, tak. Áno, tam už pôjde potom o mnoho viacej peňazí. Oci, ďakujem veľmi pekne, že si prijal moje pozvanie a že sme sa takto mohli spolu podebatovať, aj keď v konečnom dôsledku alebo v závere mám skôr pocit, že to bol tvoj monológ, ale mne to nevadí, lebo ja veľmi rada počúvam a inšpirujem sa všetkými tvojimi príbehmi, ktoré si za svoj život zažil a určite aj mne to potom dáva veľa a dúfam, že aj našim poslucháčom sme otvorili trošku možno tie oči, aký je svet medzi tým inšpektorom a bezpečnostným technikom. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel a porozprával nám o svojich zážitkoch a príbehoch.
Ďakujem aj ja za pozvanie. Dovidenia.
Milí poslucháči a diváci, aj vám veľmi pekne ďakujeme, že ste venovali čas a opäť si nás vypočuli. Ak by ste potrebovali akékoľvek služby ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo požiarnej ochrany, prípadne rôzne školenia, revízne kontroly, tak sa neváhajte na nás obrátiť. Spoločnosť OCHSAS je vám k dispozícii. Majte krásny a bezpečný deň.